Halo teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum. Semoga teman-teman sehat selalu dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Tetap beraktivitas dan kalau bisa semaksimal mungkin ya. Olahraga agar tubuh kita ini fit dan antibody kita bisa melindungi kita dari penyakit, salah satunya adalah virus ya. Malam ini aku bakal ngobrol sharing tentang sebuah hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita selama ini. Bahkan lebih dekat dari siapapun yang pernah dekat dengan kita. Pasangan, keluarga, keturunan. Ini hampir bisa dikatakan menggerakkan lah. Ini adalah hal yang menggerakkan kita selama kita hidup. Namun kita lihat dari sisi dan kacamata yang berbeda. Dari level persepsi yang berbeda. Sejak kecil, kita udah disekolahkan sama orang tua. SD, SMP, SMA, sampai ke jenjang S1, 2, 3. Dan semua jenjang tadi, kita diberikan akses yang terbaik dari orang tua kita. Sekolah yang terbaik, fasilitas yang terbaik, tenaga pengajar yang terbaik. Tentu orang tua kita ingin nasib kita lebih baik dari apa yang mereka alami saat ini. Itu adalah harapan hampir semua orang tua yang ada ya. Mereka ingin kita memiliki masa depan yang cerah. Masa depan yang cerah itu adalah masa depan yang memiliki finansial yang cukup. Keuangan yang mandiri, tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Kita bekerja dari umur sekitar 20 tahun. 20 tahun kita taruh adalah umur-umur produktif ya, untuk bekerja. Berarti dari umur 20 sampai 50 tahun, itu kita bekerja. Misalnya kita PNS ya, berarti 50-an ya, taruhlah 50. Berarti 30 tahun kita bekerja. 20 tahun kita sekolah. 30 tahun kita bekerja. Dan itu hampir 90% hidup kita di situ. Kita bekerja dari pagi sampai sore selama 30 tahun untuk mendapatkan kemakmuran, memperoleh harta, dan juga memenuhi kebutuhan hidup. Namun, yang jadi persoalan adalah sebenarnya seberapa tahu kita dengan apa yang kita kejar selama ini. Dari jam 8 sampai jam 4 sore kita bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, sebenarnya uang itu sendiri apa? Jika kita bisa memahaminya lebih dalam tentang hakikat uang itu sendiri, tentu kita pasti akan merasakan kehidupan yang berbeda. Kita akan ngerasa hidup kita lebih berarti daripada sekedar uang. Mungkin banyak yang belum paham tentang perbedaan antara uang dan mata uang. Apa yang ada di dompet, di rekening, dianggap ya itu adalah uang. Padahal bukan. Nah, inilah yang menyebabkan peristiwa-peristiwa besar terjadi seperti krisis moneter, Great Depression. Itu semua terjadi akibat kita yang salah dalam memahami atau memiliki persepsi yang berbeda tentang uang itu sendiri. Bahkan Henry Ford sendiri pernah bilang, untung saja rakyat nggak tahu tentang sistem keuangan ini. Kalau mereka tahu, bakal ada revolusi sebelum besok pagi. Itu artinya memang sistem ini dijaga agar tidak banyak diketahui orang. Zaman dulu orang itu masih barter. Dan itu udah kita pelajarin dari SD lah ya. Kita pelajarin dari SD bahwa sebelum menggunakan kertas, orang-orang itu pada barter, menukarkan barangnya, hasil produksinya dengan barang yang lain gitu, yang mereka butuhkan. Misalnya gitu, saya punya sebuah handphone. Saya punya sebuah handphone dan saya ingin tukarkan handphone tadi dengan motor misalnya. Dulu gak ada harga. Mereka gak punya harga patokan harga berapa. Yang penting sama-sama deal, ya terjadilah transaksi gitu. Jadi misalnya itu kita coba adopsikan ke zaman sekarang gitu, barter itu. Artinya ada HP yang saya pengin tukarkan dengan sebuah motor. Dan yang punya motor kebetulan juga ingin menukarkan motornya dengan HP. Maka terjadi transaksi itu, tukaran. Dulu jual beli itu seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak ketidakcocokan, mungkin ketidakpraktisan, dirasa gak praktis. Karena kadang-kadang apa yang kita inginkan itu gak sesuai gitu. Misalnya yang tadi bawa HP, punya HP, pengen ditukarkan motor, sedangkan yang punya motor lagi gak butuh HP. Artinya kebetulan gak cocok gitu. Nah, dari sini muncullah ide bahwa emas ini bernilai. Emas dijadikan patokan untuk jual beli. Disitulah terciptanya harga. Artinya sebuah barang atau sebuah jasa itu bisa diukur dengan berat. Berat dari emas misalnya. Misalnya untuk satu buah kambing gitu, dinilai 1 gram emas misalnya. Seperti itu. Nah, terjadilah perubahan model transaksi ya. Nah, karena banyak yang punya emas dan mereka ingin nyimpan emas itu di tempat yang aman, karena kalau taruh di rumah rawan ya, sehingga orang-orang menyimpannya di sebuah tempat yang mereka memang khusus buat penyimpanan emas, namanya bank. Nah, bank ini ketika menerima emas, mereka akan ngasih cek, sertifikat. Cek tadi namanya IOU, artinya I own you, aku berutang padamu. Artinya bank itu yang ngutang ke kita. Bank itu ngutang ke nasabah. Karena uang itu uang kita. Misalnya saya taruh emas saya sejumlah 1 kilo misalnya. Saya taruh ke bank, bank ngasih cek ke saya. Artinya uang itu, emas itu aman dan saya bisa ambil kapan saja saya mau gitu. Lama-kelamaan orang yang naruh emas di bank itu, mereka menukarkan barang sesuatu barang itu bukan dengan emas lagi, artinya dengan cek tadi. Misalnya saya punya 1 kilo emas, saya ingin tukarkan dengan mobil misalnya. Yang ditransaksikan ya yang ceknya tadi. Nah, itulah cikal bakal mata uang sekarang. Uang kertas yang ada di sekarang itu sebenarnya dulunya seperti itu mekanismenya. Simpan emas, keluar cek. Cek itu yang beredar. Artinya emasnya tetap, tapi hanya ceknya saja yang didistribusikan untuk berbelanja. Karena cek tadi mempermudah, jadi kita nggak perlu bawa emas-emas kita seberat kilo-kiloan itu untuk dibelanjakan gitu. Dan karena memang emas punya nilai intrinsiknya. Nah, dari situ muncullah era baru di mana emas itu tidak lagi jadi patokan. Emas itu udah nggak lagi jadi standar untuk mata uang. Itu terjadi kalau nggak salah sekitar tahun 1970-an lah. Sehingga emas itu jadi komoditas gitu. Dan mata uang, kertas, itu jadi uang yang sah dan resmi yang dicetak oleh bank sentral. Tapi nggak ada basisnya. Artinya mereka bisa cetak uang dengan persetujuan DPR, dan mereka bisa cetak uang sejumlah berapapun gitu. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya, yang menjadikan ekonomi selama ini menjadi menggelembung bahasanya. Karena terlalu banyak supply of money supply-nya banyak, tapi basisnya atau backup-nya itu nggak ada. Kertas ya hanya kertas gitu, tidak ada nilai intrinsiknya. Maka terjadilah inflasi. Ya, inflasi ini yang membunuh kita secara perlahan. Harga-harga semakin naik, kebutuhan lagi udah nggak terkejar gitu. Gaji nggak naik-naik misalnya, kan gaji kan kenaikannya paling berapa persen per tahun dibandingkan kenaikan inflasi, kan bisa dikatakan tidak seimbang lah ibaratnya. Dulu uang 100.000 misalnya itu bisa buat beli motor. Dulu 500 rupiah, 10 rupiah, 25 rupiah itu udah dapat makanan. Sekarang udah nggak bisa lagi itu. Tinggal jadi hiasan saja. Inilah yang menjadi gangguan selama ini di kepala saya. Bahwa selama ini ternyata kita udah diperbudak sama digit-digit angka itu, sama kertas itu. Bahkan ada orang yang bisa menghilangkan nyawa orang lain demi sesuatu yang gak bernyawa, tapi dia bisa menghilangkan nyawanya orang lain. Ada orang rela bunuh orang demi uang, dan itu terjadi di sekitar kita. Gak bisa dipungkiri itu terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu, makanya saya share hal ini agar menjadi referensi buat kita gitu, agar kita bisa memprioritaskan apa yang bisa kita beli dengan uang dengan apa yang memang gak bisa kita beli dengan uang. Waktu kita, kebebasan kita, itu kita gak bisa beli dengan uang. Apa yang sudah terjadi kemarin itu udah permanen, gak akan bisa dirubah, dikurang, ditambah, digeser, gak bisa. Sehingga kita harus lebih memaknai hidup ini, bahwa kita lahir ke dunia ini tidak hanya untuk mengumpulkan harta dan mencari kemakmuran. Kalau ada orang yang dia bilang kita hidup ke dunia ini sebenarnya gak ada arti, kita ini sebuah kebetulan saja, dia bilang. Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, sebenarnya dia tuh udah mati sebelum kalimat itu selesai diomong. Artinya maksudnya tuh ruhnya dia, jiwanya dia tuh udah mati sebenarnya, tinggal jasadnya aja yang belum. Kita nggak hidup di dunia ini cuma buat cari uang dan cari uang, enggak. Uang itu hanya mempermudah, hanya tools. Jadi jangan sampai kita berlebihan dalam mencari apa yang sebenarnya gak bernilai itu. Itu hanya tools, hanya mempermudah kehidupan aja, secukupnya saja gitu. Ya mungkin nanti kita bisa sharing-sharing lagi ke depan, semoga ini bermanfaat ya. Insya Allah mulai dari sekarang nanti setiap hari insya Allah saya akan coba buat share-share tentang apa yang bisa dibagikan dan sekiranya itu bermanfaat. Ya, selamat malam buat teman-teman semuanya. Nanti kita akan jumpa lagi besok malam ya.